რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთში 11 ადამიანი დაიღუპა სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმისას. მართლმადიდებლების ნაწილი დღეს ქრისტე შობას ეიმობს. ევრო დოლართან მიმართებით გაიაფთა, კვლავ გაიაფთა ნავთობიც. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით, პარიზში სულ ცოტა 11 ადამიანი, მათ შორის ერთი ჟურნალისტი და ორი პოლიციელი დაიღუპა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმისას. როგორც პოლიცია აცხადებს, დაჭრილია 10 ადამიანი, მათ შორის 5 მძიმედ. ჟურნალს შემოკრებოდნენ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თავდასხმა შეაფასა როგორც ტერორისტული აქტი.
Une exceptionnelle barbarie.
უკიდურესად ბარბაროსული დანაშაული ჩაიდინეს აქ პარიზში ჟურნალის წინააღმდეგ, გამოცემის წინააღმდეგ, რომელიც თავისუფლების განსახიერებაა.
განაცხადა ოლანდმა, რომელიც ინციდენტის ადგილას მივიდა. როგორც იუწყებიან, ის დღესვე აპირებს მთავრობის საგანგებოს ხდომის ჩატარებას. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ი თვითმხილველის ნათქვამზე დაყრდნობით იუწყება, რომ თავდასხმაში რამდენიმე შეიარაღებული პირი მონაწილეობდა. დღეს 7 იანვარს ქრისტე შობას ეიმობს მართლმადიდებლების ნაწილი, მათ შორის საქართველოში. ათასობით ადამიანს შორის, ვინც წუხელ ეკლესიებში შეხვდა ქრისტიანთათვის ერთ-ერთ უდიდეს დღესასწაულს, იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მარგველაშვილი მეუღლესთან ერთად შობის დღესასწაულს შეხვდა დუშეთში, წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში, ხოლო საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი თბილისში, სამების საკათედრო ტაძარში დაესწრნენ საშობაო ლიტურგიას. დღისით შობის ეიმი საქართველოში გრძელდება ტრადიციული ალილოთი, შობის მახარობელთა სადღესასწაულო მსვლელობით. შობას ეიმობენ სერბიაში, უკრაინაში, რუსეთშიც. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შობას შეხვდა ვორონეჟის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის ეკლესიაში. რამდენიმე სხვა ქვეყანაში, მათ შორის აბერსეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში, მართლმადიდებლებმა ორი კვირის წინ, 25 დეკემბერს აღნიშნეს ქრისტეს შობა. საქართველოში საავტომობილო გზების რამდენიმე მონაკვეთზე დითოლობის, ქარბუქისა და ზვავსაშიშროების გამო მოძრაობა შეიზღუდა. დილით იუწყებოდნენ ზვავსაშიშროებაზე მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის, ფასანაურიმლეთა გუდაური კობის და სტეფანწმინდა ლარსის მონაკვეთებზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული იყო, მაგრამ ამასობაში ნაწილობრივ გაიხსნა მლეთა გუდაური საავტომობილო გზა, ხოლო ნინოწმინდის რაიონში მაშველებმა თოვლიდან გამოიყვანეს 100-მდე ავტომანქანა. 7 იანვარს პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს ტერაქტების მოწყობისთვის მსჯავრდებული ორი მამაკაცი. ჩამოხრჩობის ბოლო გადაწყვეტილების ისრულეში მოყვანით 9-მდე გაიზარდა სიკვდილით დასჯილების რაოდენობა პაკისტანში, სადაც ხელისუფლებამ გასულთვის შუა რიცხვებში აღადგინა სიკვდილით დასჯა ფეშავარის სკოლაში მომხდარი სისხლიანი თავდასხმის გამო. ამ თავდასხმამ 146 ბავშვი შეიწირა. ინდონეზიის სამაშველო სამსახურის უფროსის განცხადებით, იავის ზღვაში აღმოაჩინეს ავიაკომპანია Air Asia-ს კუთვნილი თვითმფრინავის კუდი. თვითმფრინავის კუდში მოთავსებულია შავი ყუთი, რომლის შესწავლაც გამომძიებლებს დაეხმარება ავიაკატასტროფის მიზეზების დადგენაში. თვითმფრინავი 28 დეკემბერს ინდონეზიიდან სინგაპურისკენ მიეშურებოდა, როცა რადარებიდან გაქრა. მის ბორტზე 162 ადამიანი იმყოფებოდა. ევროს კურსი დოლართან მიმართებით ბოლო 9 წლის სარეკორდო დაბალ ნიშნულზე დაეცა. ევროპის ბირჟებზე 1 ევრო 1.18 მილიარდი დოლარი ხირდა, წინა დღეზე ოდნავ ნაკლები. ხოლო ბრენტის მარკის ნავთობის ფასმა ცოტა ხნით დაიწია 50 დოლარზე ქვემოთ, პირველად 2009 წლის შემდეგ. თუმცა მოგვიანებით ისევ 100 და ბარელში 50 დოლარი სვარს. გლობალური ეკონომიკური ზრდის შენელებისა და ნავთობითა და გაზით მომარაგების მატების შედეგად ბოლო კვირებში ნავთობი მნიშვნელოვნად გაიაფთა, რაც მძიმედ დარტყმა მისი ექსპორტიორი ქვეყნებისთვის რუსეთის ჩათვლით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენ ლიტერატურის დღე გვაქვს და მიზეზიც გვაქვს იმისა, რომ ვისაუბროთ მხოლოდ ლიტერატურაზე და მხოლოდ ადამიანზე, რომლის დაბადებიდან დღეს 100 წელი გავიდა. ეს გახლავთ დიდი მწერალი, მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწერალი, ხულიო კორტასარი. ჩვენ დავითანხმეთ მარი ბექაური, ახალგაზრდა მწერალი, ვისაუბროთ კორტასარის შემოქმედებაზე. ძალიან დიდი მადლობა მარი ამისთვის. უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთული იყო ადამიანის მოძებნაც, რომელიც კორტასარის შესახებ გვესაუბრება, და ჩემი წინასწარი განწყობაც ასეთი იყო. ეს მწერალი მიეკუთვნება ჩემი აზრით სწორედ იმ მწერლებს, რომელთა შესახებ საუბარი რატომღაც ყოველთვის გამოდის ხოლმე ძალიან ბანალური. ჩვენ საუბრობთ მასზე და გვგრძნობთ, რომ ან კითხულობთ მასზე და მასზე ძალიან ბევრი რამეა დაწერილი, და ყოველ შემთხვევაში მე მაქვს ხოლმე ასეთი გრძნობა, რომ ყველაფერი სავსეა ბანალურობით. ანუ თითქოს ყველაფერს მართალს წერენ კორტასარზე, მაგრამ მაინც ვერ ამბობენ იმას, თუ რა არის და ვინ არის კორტასარი. ამიტომ ჩვენი საუბარი საკმაოდ რთული იქნება. მითუმეტეს, რომ ალბათ მარი დამეთანხმება, კორტასარი თავად აღნიშნავდა, რომ მას სურს, რომ მკითხველის პოზიცია იყოს აქტიური. მას არ უყვარს პასიური მკითხველი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რომანის კითხვა, ნოველის კითხვა არ გავს გემრიელი საჭმელის დაგემონებას, ასე ვთქვათ, კერძის და ადვილად დაღეჭვას და გადაღლაპვას. რომანის კითხვა და ნოველის კითხვა კორტასარის ყოველ შემთხვევაში არის შრომა. შრომა და აზროვნება, მეთანხმებით თუ არა. ამიტომ ჩვენი საუბარიც რთული იქნება და ჩვენი მიზანიც ალბათ არის ის, რომ რადიო მსმენელს, ახალგაზრდა რადიო მსმენელს, თქვენი თაობის რადიო მსმენელს, რომელსაც არ აქვს საკითხული კორტასარი, სურვილი გაუჩინოთ, რომ წაიკითხოს და იშრომოს.
კი, მოგესალმებით პირველ რიგში. კორტასარის თაყვანის მცემლებს გილოცავთ ამ მართლა უდიდესი მწერლის დაბადების 100 წელს. მე ძალიან მიხარია და თავიდან ვიტყვი იმას, რატომ ვერ წერენ კორტასარზე. ჩემ ასრს გეტყვით, რომ რასაც კორტასარი აკეთებდა მთელი თავისი შემოქმედებით, რასაც მისი პერსონაჟები აკეთებდნენ იმ შეუცნობლის ძიებას, რომელსაც ვერ ხსნიდნენ და ზუსტ სიტყვებს ვერ უპოვნიდნენ, ალბათ სწორედ ამის გამო არის, რომ კორტასარს აქვს რაღაც, რის გამოც ვერ წერენ და მასზე დაწერილი გამოდის ჩვეულებრივი ბანალური რამ. და ნუ რაც შეეხება ლიტერატურას, აი ამ წერას, რასაც კორტასარი ამბობდა, ხო, დავეთანხმები, ახლა გამახსენდა ერთი ქართველი ავტორის სიტყვები, რომ ლიტერატურა არის დიალოგი და არა მონოლოგი, ამიტომაც მკითხველი აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული.
და მკითხველი უნდა აქტიურობდეს.
კი, მკითხველი უნდა აქტიურობდეს.
რაში გამოიხატება ეს აქტიურობა? ძალიან ბევრი უკავშირებს, მაგალითად, მას ვთქვათ, ჯოისის ტრადიციას დაუბრუნდა, რომ გააგრძელა ეს ტრადიცია, როდესაც ძალიან მე მახსოვს, რომ პირველად როცა წავიკითხე ულისე, თავი ვიგრძენი ცოტა უცნაურ მდგომარეობაში, იმიტომ უცხო სიტყვათა ლექსიკონებით, მე დო მაშინ ინტერნეტი არ იყო მახსოვს, და გრძნობ, რომ როდესაც რომანს კითხულობ, შემდეგ სხვა წიგნს ფურცლავ, მერე ამ წიგნს დავხურავ, შემდეგ ენციკლოპედიას და ასე შემდეგ, და ვიგრძენი, რომ მე მოძრაობ. ესე არა მარტო ფიქრობ, არამედ მოძრაობ და ვარ აქტიურად ჩართული რომანის აღქმის პროცესში. შეიძლება ვთქვათ, რომ კორტასარიც ასე უნდა იკითხოს ადამიანს?
არა, მე მგონია, რომ ასე არ უნდა იკითხოს, გულწრფელად რო თქვა, იმიტომ რომ მე პირადად აიგივე ულისესადმი ერთადერთი წიგნი არის, რომელიც ხუთ ჯერ მაქვს წაკითხული და მეხუთე დრო წავიკითხე, ასე ვთქვი, რომ მე ულისეს 20 წელი აღარ შევეხები. თან ბოლოს უკვე წავიკითხე ძალიან მომზადებულმა, ნუ თავიდან გადავიკითხე რაღაცები, მაგრამ ნუ ულისესთან დაკავშირებით მაინც გონია, რომ ულისე რო გაიგო, ირლანდიურ კულტურას უნდა იცნობდე თავიდან ბოლომდე კარგად.
გარდა წინაპირების,
ხო, და ეგ რა თქმა უნდა.
მე მინდა ზუსტად ამით დავიწყო ჩვენი საუბარი თარგმნელებზე, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, მე უკვე ვკითხე კიდეც მარის. ჩვენ უკვე გვაქვს ქართული თარგმანები და ამ თარგმანის შესახებ და რომანის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ. მახო ხარბედიას ჰქონდა ძალიან კარგი სიუჟეტი და მოგასმენილებთ ამ სიუჟეტს კლასობან ამ ხედველობაში. თქვენ თუ ალბათ რუსულადაც გაქვთ წაკითხული მის წიგნები და ქართულადაც, თუ თვით რომ ქართული თარგმანი არის კარგი, აი ის რომ ეს არის კორტასარი,
იცით რა არის, ვერ ვიტყვი, თუ გულწრფელად ვიტყვით, ვერ ვიტყვით რომ ეს არის სრულყოფილი თარგმანი, მაგრამ აი წეღანაც გითხარი რომ მე მაქვს სუბიექტური მომენტი კლასობანას თარგმანისადმი, ანუ თარგმნელს ვცემ ძალიან დიდ პატივს და ძალიან ვაფასებ, იმიტომ რომ ამ ქალმა ქართულ საზოგადოებას გააცნო უდიდესი მოაზროვნე მიგელ დე უნამუნო. და შესაბამისად ეს სუბიექტური დამოკიდებულება ჩემი მთარგმნელისადმი თამაშობს დიდ როლს, თუმცა ვიცი რომ რაღაც შეცდომები არის დაშვებული, ეხლა აღარ მახსოვს კონკრეტულად რომელი თავი არის, მაგრამ წყობა არის გადმოტანილი არასწორად.
ამას ამბობენ.
ხო.
კარგი, მოდი მაშინ ასე ვქნათ. მოვისმინოთ მალხას ხარბედიას სიუჟეტი კლასობანას შესახებ, როდესაც გამოვიდა კლასობანა, მახომ გააკეთა სიუჟეტი, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით და თუ არ ვწდები იქ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ კრიტიკაც არის, უცოშა ის რაც გავიდა. აი ეს გავიკეთოთ.
მერი ტიტიუნიძის მიერ თარგმნილი ხულიო კორტასარის კლასობანა წელიწადზე მეტია, რაც ქართულ ენაზე გამოვიდა. მისი წაკითხვა უკვე ბევრმა მოასწრო. ზოგმა პირველად სწორედ ქართულად წაიკითხა ეს წიგნი. სხვებმა კი ხელმეორედ გადაავლეს თვალი საყვარელ რომანს. სხვათაშორის ჩემმა დღევანდელმა სტუმარმა, წერელმა ნესტან კვინიკაძემაც ხელმეორედ გადაიკითხა წიგნი. შემდეგ კი ბოლოს სიტყვებად დაწერა არეტეს პირველი ქართული გამოცემისთვის.
თავის დროზე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, თუ გაქვს ქართული პირველი გამოცემის თარგმანს გულისხმობ, ასე ვთქვათ, უკანაყდაზე, რომელიც წინ პირველყოს არასოდეს არ ჩამორჩება ხოლმე, მომეცემოდა საშუალება, რომ ეს ჩემი ძალიან გულღია აზრი და კომენტარი ასე ვთქვათ დამეფიქსირებია, იმიტომ რომ მართლა მოჯადოებული ვიყავი ამ წიგნით, იქაც მიწერია ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თვითონ კორტასარი ხა საუბრობდით იმაზე, რომ ვთქვათ რომელ ეტაპზე წაკითხული. ჩემთვის იმ პერიოდში იყო ძალიან გზნებარე ასაკში წავიკითხე, ხო 18 წლის რო ხარ და რაღაც ან თამაშის წესებს შეყოლილი, შეიძლება ბევრი რაღაცა გამეპარა. ზუსტად მეორე ჯერ როდესაც მქონდა შეხება სამწუხაროდ ძალიან დიდ ნაწილში ამოვიცანი საკუთარი თავი. დრო ალბათ რომელშიც ახლა გვიწევს ცხოვრება და მოღვაწება, ჩემთვის ძალიან გავდა იქ მიმდინარეს.
ციკ ძალიან წინააღმდეგობრივი და ღრმა სიტყვები უძღვის წინ, რომელიც ჟაკ ვაშეს მიერ ანდრე ბრეტონისადმი გაგზავნილი წერილიდანაა ამოღებული. ციტატა: ისე არაფერი კლავს ჩვენში ადამიანს, როგორც იმის აუცილებლობა, რომ წარმოაჩინო შენი ქვეყანა. ციტატი დასასრული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და რომანიც ნაწილობრივ ამაზეა, უსასრულო დილემაზე, რომელიც კერძოსა და ზოგად შორის არჩევანზე გვესაუბრება. აქ ერთი მხრივ პარიზია, მეორე მხრივ ბუენოს აირესი, წარსული და აწყო, ქაოსი და წესრიგი, იზოლაცია და ღიაობა. ალბათ ამიტომაცაა წიგში სამი ნაწილი, სამი მხარე და თხრობაც ხან იმ მხრიდან მიმდინარეობს, ხან ამ მხრიდან. წიგს არასავალდებულო თავებიც აქვს, რომელიც მესამე ნაწილშია გაერთიანებული სახელწოდებით სხვადასხვა მხრიდან. ცხადია, რომანში ბევრი სხვა თემაცაა და ზოგიერთ მათგანს ნესტან კვინიკაძეც შეეხო.
არ ვიცი ეს რა იქნება, შემგუებლობა, უმოქმედობა, რაღაც თითქოს გააზრებული აუტიზმი, არ ვიცი რა ქვია ამას. როდესაც თქვათ, შენ პრეტენზიას აცხადებ იმაზე, რომ აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი ხარ რაღაც შემოქმედებითობით, ინტელექტით, ასე ვთქვათ. მაგრამ ელემენტარულში, რაც ყველაზე მეტად საჭირო ადამიანებისთვის, იმას უბრალოდ ვერ ახერხებ, რომ რაღაცა ვთქვათ, დაეხმარო, შეცვალო, რაც თავარია.
მეც ჩემი პირადი დამოკიდებულება მაქვს ამ რომანისადმი. კლასობანა 90-იანების დასაწყისში წავიკითხე და იგი ჩემთვის და ზოგიერთი ჩემი მეგობრისთვის აფთოვანების საგანს წარმოადგენდა. აქ აღმოაჩინეთ რომანტიზმისა და ინტელექტუალობის, ეროტიზმისა და მახვილგონივრულობის უცნაური ნაზავი. აქ იყო დიდი სევდა, განშორება, თავყრილობები, ლოთობები და რაც თავარია ჯაზი, ბევრი ჯაზი. სულ მალე ეს წიგნი ჩვენი სიღატაკის, ბოჰემურობისა და სიამაყის სიმბოლო, ჩვენი უმწიფარობის მოწმედ და მემატიანედ იქცა.
კორტასარს რაც შეეხება, ჩემთვის მას თავისი ადგილი აქვს და არ ვიცი, ალბათ მე სხვებსაც მიუმსგავსებიათ, რაღაც ერთგვარი ფაძიეზივით არის ლიტერატურაში ჩემთვის და ფიქრობ, რომ ეს არის მწერალი, რომელსაც ყველაზე კარგად შეეძლო ჭვრეტა და მწერალი, რომლის თუნდაც თვითონ თავის თავზე აქვს ნათქვამი, რომ არის ბურჟუა, არის ცნობი, არის მოყვარული ყველაფრის, რაც მხოლოდ ესთეტურობაში ჩდება და ამის მიღმა მისთვის არაფერი არის საინტერესო, რომელიც არ გაღიზიანებს ამ თავის, ასე ვთქვათ, ვულგარულობით.
ზოგისთვის კორტასარის სწორედ ეს ხარე აღმოჩნდა ყველაზე მომხიბვლელი, იმდენად რომ ბევრი დამწყები მწერალი ვერანაირად ვერ გამოვიდა ამ ხიბლიდან. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ძალზე ნაყოფიერად გააგრძელა მისი ხაზი.
გონია რომ კორტასარი, ეს ხჩემი აზრი არ არის, ჩემზე უკეთ იცი, ლიტერატურცოდნებს ალბათ ყველაზე მეტი უწერია ზუსტად ამ მიმართულებაზე, რომ თქვათ მისი გავლენები არ იქნებოდა ძალიან ბევრი მწერალი, ალბათ რა ვიცი მარკესის ბოლო პერიოდზეც ის საუბრობენ რომ არ იქნებოდა და არ იქნებოდა ალბათ ჩემი საყვარელი ბოლო დროის საყვარელი თურქი ბიჭი ორჰან პამუკი რომელზეც გიჟდები, იმიტომ რომ გონია რომ ძალიან კარგად გააზრებული. ეს არის ის სკოლა, რომელიც შექმნა, თამაშის წესი, რომელიც შეთავაზა და ალბათ მე ვფიქრობ საუკეთესო ხერხი იყო იმისთვის, რომ უნივერსალური იყოს კორტასარი. რა უცნაურია, რომ თქვათ ესეთი წერალი ხდება თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში, როგორი ისე ცნობადი და მოთხოვნადი.
ორი სიტყვით უნდა ითქვას თარგმანის შესახებაც. ქალბატონმა მერი ტიტვინიძემ უზარმაზარი შრომა გასწია. 600 გვერდიანი რომანის თარგმნას ენერგიის გარდა დიდი მოთმინება და ხშირ შემთხვევაში შთაგონება სჭირდება. წიგში არაერთხელ გვხვდება ასეთი შთაგონებით თარგმნილი ადგილები, თუმცა არის ხარვეზებიც, რომელზეც მოკლედ მოგახსენებთ. პირველ რიგში სტილური უხერხულებები უნდა ვახსენო, რომელიც შიგადაში გამოერევა ხოლმე ტექსტში. მაგალითად, პირველივე აბზაცი საკმაოდ მაღალფარდოვანი ფრაზებითაა გაჯერებული, იმის ნაცვლად რომ ტექსტი ერთგვარი სევდიანის იზანტით ჟღერდეს. ციტატა: მაშინ დავლანდავდი ხელოვნების ხიდზე მის სიფრიფანა სილუეტს, ერთბაშად გავარდებოდი ვიწრო გასასვლელში და უმალ მაგასთან გავჩდებოდი. ციტატი დასასრული. შემდეგ ერთი ეპიზოდია, სადაც გამალებით შეექცევიან ფუნთუშებს და არც თუ მოუფიქრებლობის გამო სვამენ თბილ ლუდს და უსმენენ ჯაზს, როგორც თავისუფლების მოწიწებულ გამოვლინებას. ხანდახან დიალოგებიც არაბუნებრივად იკითხება, უბრალოდ ისმინება. ზოგან პერსონაჟების მცირე რეპლიკებიც კი მშრალი მონოლოგების შთაბეჭდილებას ტოვებს, ამისედაც მონოლოგურ რომანში. ხდება შეცდომებიც, მაგალითად, მეათე თავში ერთი მოკლე ეპიზოდია, როდესაც პერსონაჟები ძველ და ახალ, ეგრეთ წოდებულ long play ფირფიტებს, მუსიკალურ ფირფიტებს შორის განსხვავებაზე საუბრობენ და ერთ-ერთი ამბობს, ციტატა: სანამ ეს long play გამოჩნდებოდა, არტისტი სამწუთზე ნაკლებს უთმობდნენ. ახლა კი ვინმე Stan Getz-ი შეიძლება მთელი 25 წუთი იდგეს მიკროფონთან, რამდენიც უნდა იმდენი იმღეროს, უნდა დაჩვენოს ხალხს რა მაგარი ვარო. აქ დედნისეული ზმნა აშკარად არასწორადაა თარგმნილი, რადგან Stan Getz-ი ტენორ საქსაფონისტი იყო. ერთ სცენაში ლუი ამსტრონგის Don't you play me chips ახასიათებს თრობელი ამსტრონგის ერთ-ერთ სიმღერას და საყვირის პარტიის ბოლოს სამ დაღმავალ ნოტს ახსენებს, რომელსაც ორგაზმივით დაბოლოება მოყვება და შემდეგ თარგმანში ასეთ რამეს კითხულობთ, ციტატა: სოფლიოს მთელი სვინგი ცახცახებდა ერთი თითქმის გაუსაძლისი წუთი, მერე ნეტარების მწვერვალი, როგორც სექსუალურ ღამეში ნასროლი რაკეტა. მე მგონი მეტი სიზუსტითა და შთაგონებით შეიძლებოდა ამ მონაკვეთის თარგმნა. ამის მიუხედავად, როგორც ზემოთაც აღნიშნე, თარგმანში ძლიერი ადგილებიც არის. მაგალითად, ზოგიერთი აღწერა, რომელიმე მუსიკალური თემის დახასიათება, ან და განცდების გადმოცემა, წამიერის შეკავება, რასაც კორტასარი შესანიშნავად ახერხებს ხოლმე. ციტატა: ჩვენ ერთმანეთზე შეყვარებულები არ ვიყავით, უბრალოდ განუშჯელად მივენდობოდით ვნებას, რის მერეც ჩამოვარდებოდა საშინელი დუმილი და ამ დროს ლუდი ჭიქებში თბებოდა, ქაფი ძენძივით შრებოდა. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხედავდით და გძნობდით, რომ ეს იყო დრო. კორტასარიც ხომ დროის წერალია და კარგი იქნება თუ კი მის ამ რომანს საჭირო დროს დავიკითხავთ, საჭირო ასაკში დამიჯერეთ, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს.
შვენიერი სიუჟეტი იყო მალხას ხარბედიესი, რომელიც კლასობანას მიეძღვნა. საჭირო დროს დავიკითხავთ, ვარ ვიცი რომელ დროს გულისხმობდა მარი როდის ჯობია რომ წაიკითხონ, ამბობთ ახალგაზრდებმა კორტასარს.
ხო, ჯობია მართლა დაახლოებით მაგასაკში წაკითხვა, თუმცა ახლა სიუჟეტი მოისმინე და მივხვდი რამდენად განსხვავებულად შეიძლება აღიქვას კონკრეტული ციგნი სხვადასხვა ადამიანმა, იმიტომ რომ ну абсолютურად ვეთანხმების რომ პარიზის ეპიზოდებში ძირითადად ამ პირველ მხარეში ასე ვთქვათ აღწერილი არის ნუის ბოჰემური ცხოვრება, სიყვარული და ძალიან ბევრი ჯაზი, მაგრამ მე მგონია რომ კლასობანას თავარი კითხვა კლასობანა, ანუ ეს ტექსტი არის ცხოვრები, თამაში ცხოვრების. ანუ ძირითადი კითხვა არის რომ ციგნის მთავარი პერსონაჟი მოახვედრებს თუ არა მეათე ნომერზე კენჯს, რას გულისხმობ, რომ ისევე როგორც მდევარის მთავარი პერსონაჟი ჯონი კარტერის შემთხვევაში მას მთელი თავისი ცხოვრებით და ქმედებებით სურს რომ მოცემული ცხოვრების და მოცემული ჩარჩოების იქით არსებული რაღაც რაღაც შეიცნოს და დაინახოს. აი თუნდაც იგივე მდევარის შემთხვევაში, რომელიც მე მგონია რომ კორტასარის შემოქმედებაში არის ყველაზე კარგი ნაწარმოები და
სხვა თავისი უყვარს როგორ აუცხოვრია, მაგრამ გამოყოფთ მდევარს.
კი, მდევარს გამოყოფ და მერე გამოყოფ სამხრეთის გზატკეცილს. მაგრამ ნუ პირველ ადგილზე დგას მდევარი და სხვათაშორის კორტასარსაც ყველაზე მეტად მდევარი უყვარდა საკუთარი შემოქმედებიდან. აი ყველაზე მეტად რაც მომწონს ამ ტექსტში, რომ თავარი პერსონაჟი როდესაც საუბრობს ამ ნაგვისურნებზე და იხსენებს იმ ღამეს, როცა ის და ნუ ეს არის ჩარლი პარკერის პროტოტიპი, იხსენებს ღამეს, როცა ის და მაილზი უკრავდნენ და მან რაღაც მომენტში შეძლო დროის გარღვევა, თუ შეგვიძლია ასე ვთქვათ. და მთავარი ის არის, რომ კორტასარმა ამ ტექსტში ძალიან კარგად გვაჩვენა ადამიანის უსუსურობა დროსთან და მოცემულ არსებობასთან მიმართებაში.
ხო,
და რაც ყველაზე მთავარი არის, რაც არ ხდება კლასობანის შემთხვევაში, მაგრამ ხდება მდევარის შემთხვევაში. წიგნის მთავარმა პერსონაჟმა რაღაც მომენტში მოახერხა დროის და სივრცის დაძლევა, რაც ნუ ჩემი აზრით არის ნიშნავს თავისუფლებას, ხო. აი ამიტომ მიყვარს ეს მოთხრობა.
სხვა შორის აქვე ვიტყვი, ალბათ ჩვენ კორტასარის ბიოგრაფიაზეც ვისაუბრებთ, რაც ვიცით არა. მის ერთ-ერთ წერილში ის ამბობს, რომ ბავშვობაშიო ვიგრძენიო, ბავშვობაშიო ვიგრძენიო, რეალობა მხოლოდ ის არაა, რასაც ჩემი და დედაჩემი მიჩვენებდნენო, და არსებობს კიდევ სხვა რეალობაო. ბავშვობიდან გაუჩნდა მას სურვილი, რომ ეს სხვა რეალობა დაენახა, და სწორედ ეს სხვა რეალობა ჩვენ შეგვიძლია ავიქვათ როგორც მეტაფორა, შეგვიძლია ავიქვათ როგორც მართლა რეალობა, რომ გარდა ვთქვათ ლათინური ამერიკისა არის კიდევ სხვა სამყარო და ამ სამყაროს შეცნობის მისი სურვილი. დასავლეთს როცა აკრიტიკებს, შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთს აკრიტიკებს იმაში, რომ დასავლეთი შეიზღუდა თავის თავში და აქედან გამომდინარე ალბათ მოგზაურობის სიყვარული ფაქტი არის, ხო, რომელიც ჰქონდა მას. და მეორე მხრივ შეიძლება გავიგოთ რეალობა, რომელსაც ფანტასტიკური რეალობა ქვია ალბათ ასე თქვა, და გვაქვს არაჩვეულებრივი საშუალება ვისაუბროთ ძალიან რთულ თემაზე, რასაც ქვია ეს მაგიური რეალიზმი თუ ფანტასტიკური რეალობა. რა არის ეს ფანტასტიკური რეალობა? მართალია ვთქვათ, იგი კავკას თარგმნი და ძალიან უყვარდა კავკა, მართალია ჟულ ვერნი უყვარდა ძალიან, მაგრამ არის ეს ის ფანტასტიკა, რომელიც ნუ ჟულ ვერნი რო არ არის ფაქტია, რომელიც ვთქვათ კავკამ დაამკვიდრა. თუ ეს ლათინურ ამერიკული მაგიური რეალიზმი და ფანტასტიკა კიდევ სხვა რაღაცა არის, და აი აქ ძალიან რთულია ხოლმე ეს აუხსნა ადამიანს, თუ თვითონ არა აქვს დაკითხული კორტასარი. მოდი მის ბიოგრაფიას, ბიოგრაფიით დავიწყოთ, თუ შესაძლებელი არის. ვიკიპედიაში წავიკითხე, რომ ქალთა გარემოში გაიზარდა და ებრძოდა ქართულ ვიკიპედიაში მატრიარქატსო, მსოფლიოში დამკვიდრებული მატრიარქატსო, არ ვიცი სად არის დამკვიდრებული მატრიარქატი, არ რისი თქმა უნდა ავტორს, მაგრამ ქალთა გარემოში ნამდვილად გაიზარდა და ამას ალბათ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
კი, იცით რა არის, აი მაგიურ რეალიზმზე ვიტყვი რა.
კი ბატონო.
ნუ კორტასარმა წერა დაიწყო 9 წლის ასაკში, ძალიან პატარა იყო, მაგრამ არაქვეყნებდა ძალიან დიდხანს. პირველი მოთხრობა, როგორც მახსოვს, დაბეჭდა 32 წლის იყო.
ლექსებსაც წერდა.
კი, ლექსებსაც წერდა, პიესებსაც წერდა, ბევრ ამას წერდა. ხო, და ეს მოთხრობა იყო მიტაცებული სახლი. და აი ზუსტად ეს მოთხრობა არის ჩემი აზრით ნათელი მაგალითი იმის, თუ რატომ მიაკუთვნებენ კორტასარის შემოქმედებას მაგიურ რეალიზმს, იმიტომ რომ აი ამ მოთხრობაში ფანტასტიკა იმდენად არის შერწყმული
რეალობასთან, რომ გამოდიან იმ სახლიდან რაღაცა
ძალა. არა, ვიღაცები რომ სახლდებიან იმ
სახლში. ხო, სახლდები.
ხო, და აი იმდენად არის შერწყმული რეალობასთან, რომ ადამიანი კითხულობ თითქოს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რაღაც იყოს. და აი სხვათაშორის ძალიან კარგი ისტორია აქვს ამ მოთხრობის, ანუ პირველი მოთხრობა, როგორ დაბეჭდა კორტასარმა, ძალიან მიყვარს ეს ისტორია. ნუ ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა 32 წლის ასაკში, რომ დაებეჭდა თავისი ნაწარმოები, იმიტომ რომ კორტასარი ვერ ბედავდა და ყოველთვის უკვირდა სხვა ახალგაზრდებს, რომლებიც საკუთარი ხარჯებით გამოსცემდნენ თავიანთ ნაწარმოებებს, ოღონდ დაებეჭდათ, იმიტომ რომ ძალიან კრიტიკული იყო საკუთარი თავის მიმართ. და მოკლედ მიიტანა მიტაცებული სახლი რედაქციაში და ლიტერატურულ გაზეთში სურდა დაბეჭდა და როდესაც რედაქტორმა მოთხრობა წაიკითხა გაოცებული დარჩა და მოგვიანებით თქვა რომ მაშინ მიხვდა როდესაც მოთხრობას კითხულობდა რომ არგენტინაში გამოჩნდა უდიდესი ნიჭის პატრონი ძალიან ნიჭიერი მწერალი და ეს რედაქტორი გახდათ ხორხე ლუის ბორხესი ხოდა აი არ ვიცი მე სულ ბურძგლავს ხოლმე როდესაც ამ ისტორიას ვყვები
მიუხედავად იმისა რომ მაჩო მიუხედავად ბევრი კავშირისა მე ვიცი რომ სულ მუდამ დაობდნენ რაღაცებს და ძირითადად პოლიტიკური მოტივების გამო ხო ბორხესი ვთქვათ ამ სამხედრო რეჟიმს უჭერდა მხარს კორტასარი არა და პოლიტიკურად ეს ვთქვათ სხვადასხვა პოზიცია ჰქონდათ
ხო
თუმცა თვით რომ ეს ერთი სკოლაა
ეს ძალიან რთული არის, მაგრამ არა, აი ჩემი დამოკიდებულებით მაინც ბორხესი სულ სხვა და კორტასარი.
ანუ თქვა მაგიური რეალიზმს დავბრუნდეთ, ხო, ეს მაგიური რეალიზმი რა არის? მაინც რა აკავშირებს მას ლათინ სხვა მწერლებთან, ლათინური ამერიკის? გარდა ენის.
იცით რა არის? აი მე ძალიან რთული კითხვა არის
ახლა.
ხო.
ანუ მოდით ასე ვთქვათ, მაშინ უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ იმაზე, რომ რა არის ეს მაგიური რეალიზმი კიდე უფრო მეტად. აი რთული არის ძალიან ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ ეს არის ფანტასტიკა და ამავე დროს ყველა მიცის, რომ ეს არის სრული რეალიზმი. ძალიან ძნელია ალბათ წერილისთვის ფანტასტიკა გახადო რეალისტური, ხო? შეიძლება ასე ვთქვათ.
ხო, და ნუ მაგიური რეალიზმი ზუსტად ამას გულისხმობს. რომ ფანტასტიკა ისე ერწმის რეალობას, რომ როდესაც მკითხველი ამას კითხულობს, რჩება შთაბეჭდება, რომ ეს არის სრულიად ბუნებრივი რაღაც და ეს ხდება რეალობაში.
როგორ შეიძლება ასე ტექნიკურად როგორ ახერხებს?
მე მგონია რომ ძალიან
რთულია. ასე წერალი ხართ?
ხო, არა, არ მიცდია, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის და ჯერჯერობით არ ვარ იმ დონეზე რომ სკალს
რაღაც შევეჭიდო. ეს ტექნიკა მოითხოვს განსხვავებული ტექნიკა არის სამწუხაროდ კორტასარზე როცა წერენ, წინთხოლ მწერლებს როცა ვეუბნები რომ სულ მუდმივად წერენ მასზე როგორც როგორ ვთქვათ, კარგ ტექნიკოსზე, ასე ვთქვათ, რომ მან შეცვალა რომანის სტრუქტურა, აი ამ სიუჟეტიც იყო ასე, ხო? ვთქვათ, ინტერტექსტუალური გახადა, თანმიმდევრული თხრობა არ არის და ასე შემდეგ და სინამდვილეში ავიწყდება თხოვნე რაზია ხოლმე ეს ნაწარმოებები.
ხო, იცით რა არის? ამის წერა სჭირდება ძალიან დიდი უნარი. პირველ რიგში ეს არის, რომ უნდა გქონდეს კარგი ფანტაზიის უნარი და იმის უნარი, რომ ეს ფანტაზია აქციო რეალობად. და მე მგონია, რომ კიდევ ამისთვის არის საჭირო განსხვავებული ხედვა, ანუ როცა მოცემული არის რაღაც საგანი, მარტო მის გარეგნულ მხარეს კი არ ხედავდე, ანუ მას გარდა სხვა რაღაცასაც ხედავდე. აი მაგალითად ხო სამხრეთის გზატკეცილს მოვიყვა, როცა კორტასარმა ამ მოთხრობაზე დაწერა, რომ ჩემთვის მთავარი იყო არა ჭედვა, ანუ საცობში როდესაც მოხდა, არამედ მოლოდინის წუთები, როცა მე ავადმყოფურად შევიგრძენი შემოსაზღვრული სივრცე, ფატალურობა და ადამიანის ბედის გარდაუვალობა, ანუ ეს ყველაფერი შეიგრძნო კორტასარმა და ვითომ ერთი შეხედვით რომ აღწერს საცობს, რეალურად აღწერს ადამიანის მთელ ცხოვრებას და იმ საზღვრებს და ჩარჩოებს, რომელიც ბუნებრივად აქვს ცხოვრებას და ამას ახერხებს იმ სიზუსტით, რომ როდესაც მკითხველი ამას კითხულობს, ამ ყველაფერს კარგად გრძნობს. ანუ შეიძლება დაწერო რაღაცა მაგიდაზე, მაგრამ იმ მაგიდის იქით ძალიან დიდი და ბევრი რამ დაინახო, რაც კორტასარს კარგად გამოსდის, რის გამოც მიყვარს ყველაზე მეტად და რაც რეალურად რთული დასაწერია.
რაც შეეხება ამ მოთხრობას სამხრეთის გზატკეცილი, ხო, ასე არის, ამ მოთხრობის შეხებ ვიტყორ სიტყვას პაუზის შემდეგ. ახლა ახალი ამბები, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თორმეტი ადამიანი დაიღუპა პარიზში სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის შედეგად. ფრანგული საინფორმაციო საშუალებები თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ ჟურნალის ოფისში კალაშნიკოვის ავტომატებით შეიარაღებული ორი მამაკაცი შეიჭრას, რომლის შემდეგ კი შენობა სწრაფად დატოვეს. თავდასხმამდე რამდენიმე საათით ადრე ჟურნალმა ტვიტერით გავრცელა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის ალ-ბაღდადის კარიკატურა. პარიზში დღეს მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელმაც მინისტრთა კაბინეტის საგანგებოს ხდომა მოიწვია. სპეცსამსახურებმა კი მაქსიმალურ ნიშნულამდე გაზარდეს ტერორისტული საფრთხის დონე. თურქეთში აკრძალულმა მარქსისტულმა დაჯგუფებამ აიღო პასუხისმგებლობა სტამბოლში გასულ საღამოს მომხდარ ტერაქტზე, რომელსაც პოლიციელი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ორგანიზაციამ სახელწოდებით გათავისუფლების რევოლუციური სახალხო ფრონტი დღეს თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც თვითმკვლელი ტერორისტი ქალის მიერ სტამბოლში მოწყობილი აფეთქება მსხვერპლის შეწირვის აქტადა ამოხსენი. ელთოს დამკვირვებელთა სპეციალურმა მისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად უკრაინის დონბასის მხარეში სიტუაცია გაუარესდა. მისიის ინფორმაციით 4-5 იანვარს 69-ჯერ დაირღვა ცეცხლი შეწყვეტის რეჟიმი, მათგან 32 შემთხვევაში ცეცხლი უკრაინულმა სამხედროებმა გახსნეს, 37-ჯერ კი სეპარატისტებმა. სვლაბ საშიშროების რეჟიმის გაუქმების შემდეგ მცხეთა სტეფან წმინდალარსის საავტომობილო გზის ფასანაური გუდაურის მონაკვეთის გაწმენდა დაიწყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. მისი ინფორმაციით, თუ მეტეოროლოგიური პირობები არ გაუარესდება, გუდაურამდე გზის გაწმენდა დღის ბოლომდე დასრულდება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება მარი ბექაურთან ერთად, მწერალ მარი ბექაურთან ერთად საუბრობთ ხულიო კორტასარის შემოქმედებაზე. ხულიო კორტასარის დაბადებიდან 100 წელი გავიდა დღეს. და ახსენეთ ფილმი, ნაწარმოები სამხრეთის გზატკეცილი, სამხრეთის შოსე. მე არა მაქვს სამწუხარო წაკითხელი, და მაგრამ ამოსხრობის ეკრანიზაცია მაქვს ნანახი იტალიელი რეჟისორის ლუიჯი კომენჩინის. აუცილებლად ნახეთ ინტერნეტში, შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფილმი. ესეთი 70-იან წლებშია გადაღებული, მგონი 79 წელს, და არის იტალიური კომედია, რომელშიც ავიცი ყველა ვარსკვლავი არის გადაღებული, ფრანგი ვარსკვლავები, დანი ჟერარდო, ალბერტო სორდი, პატრიკ დევერი, ჟერარ დეპარდიე, ბევრი, ნუ ხო მრავალი გმირია ერთად, ხო? და ამბობენ, რომ ეს სახიობები დათანხმდნენ ამ ფილმში გადაღებაზე, მას მე რაც გაიგეს, რომ კორტასარის ნაწარმოების ეკრანიზაცია, თუმცა ფილმი, როგორც ამბობენ, ვერ შეედრება მოთხრობას. თუმცა არსებობს სხვა ეკრანიზაციებიც. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი ეკრანიზაცია არის მიქელანჯელო ანტონიონის ბლოუ-აპი, და უნდა გითხრათ, შეგვიძლია ვიკამათოთ კიდეც, მაგრამ ჩემი აზრით ანტონიონის ფილმი ბევრად უფრო ღრმა არის და საინტერესო ვიდრე კორტასარის.
ბაქში შემთხვევაში ვერ ვიკამათებთ, იმიტომ რომ გეთანხმები
მაქსიმალურად. და ეს იშვიათი შემთხვევა არის კინოს ისტორიაში, როცა ეკრანიზაცია უფრო მაგარია. რამე ხომ არ არის ცნობილი, მე ვეძებ გუშინ და ვერ ვნახე მისი გამოხმავება თუ არ არის. თუ ნანახია ქონდა ნეტა ეს ფილმი და მისი რეაქცია არის საინტერესო, არ ვიცი.
არ ვიცი.
არ ვიცი. საერთოდ მინდა ხარ რადიომსმენელს, რომ კორტასარის წაკითხვასთან ერთად შეუძლია ფილმებიც ნახოს. ჟან-ლუ გოდარის უიკენდი არის ასეთი ფილმი, რომელიც კორტასარის მიხედვით არის გადაღებული, და რა თქმა უნდა ანტონიონის ეს სურათი დგას ნომე პირველ ადგილზე. და აქ მე არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ ჩემი აზრით კორტასარი არის ძალიან კინემატოგრაფიული მწერალი. აი, რაც თქვენ ილაპარაკეთ იმაზე, რომ მაგიდა აღწერს, მაგრამ ეს მაგიდა არ არის მაგიდა, ანუ მაგიდის იქით კიდევ რაღაცა არის. ჩემი აზრით ეს არის ზუსტად კინემატოგრაფიული სახე, რაც ბევრს ეშლება ხოლმე, რადგანაც ბევრი რეალობას გგონია, რომ კინომ უნდა გადაიღოს რეალობა ისეთი, როგორიც არის, და ძალიან ხშირად ავიწყდება, რომ ეს რეალობა უნდა იყოს, მოდი ნუ შეგვეშინდება ამ სიტყვის პოეტური, ანუ როცა მაგიდა არ არის მხოლოდ მაგიდა, ეს უკვე პოეზიაა, ხო? თუმცა თვითონ წერს, რომ პიკასოს სიტყვებს იმეორებს ერთგან, რომ მეო არასოდეს არაფერს არ ვეძებ, ანუ ბევრი თვის, რომ ჩემ ნაწარმოებებში არის ძიება. პიკასო სულ იმეორებდა, რომ მე კი არ ვეძებ, მე პოულობ. ცოტა არის ნიუანსი ამ სიტყვებში და მეც პოულობ, ხო? ამბობს იგი და რაღაც რამდენად ეთანხმებით რომ ეს ნაპოვნი სახეები ანუ ეს არ არის ნაწალები სახეები ანუ ის არ წვალობს როდესაც ამ სახეებს პოულობს
კი იცით რა არის საერთოდ კორტასარი ძალიან ხშირად წერდა ხოლმე რეალურ ფაქტებზე ანუ რაც მის ცხოვრებაში ხდებოდა ოღონდ ზუსტად კი არ აღწერდა ანუ იქიდან იღებდა იდეას და შემდეგ იმის მიხედვით აგებდა თავის ნაწარმოებებს მაგრამ მე ხარ ვიცოდი კორტასარის ეს ნათქვამი მაგრამ მე მაინც მრჩება თაბეჭდილება რომ კორტასარის პერსონაჟები არიან ძიებაში აი წეღარაც თქვის უბრალოდ აი მის ძიებაში არიან და უნდათ რომ ის შეუცნობელი შეიცნონ და მთავარი თემაც და ძირითადი ხაზიც ეს არის მის შემოქმედებაში
მაშინაც კი როცა გმირი იღუპება მაგალითად კლასობანას როცა ვერ პოულობ
მაშინაც კი აღარ გავტყდები მაშინაც კი ნუ რეალურად მე ხლა რაც მახსენდება ერთადერთი გმირი რომელმაც სულ რაღაც ერთი წუთით მოახერხა ამის პოვნა არის ნუ ჯონი ჩარლი პარკერი მდევარიდან დანარჩენი ნუ ვერ პოულობა აი თუნდაც ის ფრაზა რომ მოვიყვანოთ აი ეს მახსოვს უკვე 8 წელია გონებაში მაქვს ჩაბეჭდილი როდესაც ეუბნება ბრუნოს რომელიც მის ბიოგრაფიას წერს რომ მე არ მწამს შენი ღმერთი მე ვუკრავ ჩემს მუსიკას და ვიქმნი საკუთარ ღმერთს დამითმია იგი რომ ის პაპისთვის მე ამ კატასავით მარტო ვარ არა უფრო მეტადაც იმიტომ რომ მე ეს ვიცი ამან კი არაწეული ხელი დამაკაცრა აი ამაშიც არის ეს ყველაფერი და ამაშიც არის ძიება ადამიანის იმიტომ რომ განსხვავებული ძიება არა ის რასაც გვასწავლიან და რაც მთავარია კიდევ არის ძალიან დიდი ჭეშმარიტება ჩემი აზრით რომ ადამიანი რომელიც აცნობიერებს ადამიანის მარტოობას მე გულისხმობ არა კონკრეტული ადამიანის არამედ ზოგადად იმას რომ ადამიანი მარტოა უფრო მეტად შეიგრძნობს მას ვიდრე ადამიანი რომელიც ამას ვერ აცნობიერებს და ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგად ჩანს კორტასარის შემოქმედებაში ამიტომ თვითონ კორტასარს გამოდის რომ არ მეთახმები და არ ვიცი ხო თქვი წეღანაც რომ ლიტერატურა არის მაინც დიალოგი და მე როგორც მკითხველი მის პერსონაჟებს ხედავ როგორც ადამიანებს რომლებიც მუდმივად ძიებაში არიან
ეს იმიტომ მკითხეთ რომ ძალიან ხშირად ტექნიკაზე ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას თქო აი კრიტიკა ძირითადად საუბრობენ კორტასარზე როგორც დიდ მწერალზე რომელმაც აი ამდენი რამე გააკეთა ტექნიკური თვალსაზრისით შეიძლება ასე ითქვას მაგრამ აი სწორედ ამას რატომღაც ყველაზე ძალიან ივიწყება ხოლმე ჩვენ გადაცემის დასაწყისში თქვით რომ არ გვინდა ბანალური იყოს ეს საუბარი თქო ალბათ ყველაზე უფრო ბანალური არის ის რომ ის თქვა რომ კორტასარი წერს ადამიანის მარტოობაზე მაგრამ რატომ არის ბანალური, როდესაც ეს თემა არის მარადიული თემა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და მან გააცოცხლა ეს თემა უკვე 50-იანი, 60-იანი წლების ლიტერატურაში და თვითონაც ხომ ეს პრობლემა კონდა, შეიძლება ასე ითქვას, იდენტობის პრობლემა. რაც ამას წინ წავიკითხე სადღაც, რომ ბავშვობაში ბევრს ავანტყოფობდაო და ამიტომაც ავანტყოფობა არის მისი ნაწარმოების ერთ-ერთი ძირითადი თემა. ჩამოთვლილიც ჰქონდა იმ ავტორს რამდენ ნაწარმოებში საშინელი სიზმრები აქვს მას ესეთი მოთხრობა, რამდენ მოთხრობაში აქვს მას ეს ამის განცდა, აი ავანტყოფური განცდა სამყაროსი. ანუ მთავარი ჩემი აზრით აი ეს გრძნობელობა მისი ხო, როგორც ვამბობთ, რომ იმისათვის რომ მაგიდა არ იყოს მაგიდა და ისე აღწერ რომ ამისათვის მაგიდას რო ეხები უფრო მეტი უნდა იგრძნო ვიდრე არის მაგიდა.
შეიძლება ნუ გამოდის ხო რა რასაც ფროიდი ამბობდა იგივე რომ თანდაერჩი ცხოვრებას განსაზღვრავს ბავშვობა და რაშიც მე ვეთანხმები დიდი წილად თუმცა რაღაცებში მაინც არ ვეთანხმები მაგრამ ამაში ნამდვილად ვეთანხმები და მე მგონია რომ კორტასარი რეალურ ცხოვრებაში იყო ძალიან მარტოსული ადამიანი იმიტომ რომ მე მჯერა იმის რომ წერლები თავიანთ პერსონაჟებში აცოცხლებენ საკუთარ თავს მჯერა იმისაც რომ როგორც თუნდაც წეღარმახსენე ფროიდი ამბობდა ეს ლიტერატურული ნაწარმოები არის იმ დაგროვილი ენერგიის სუბლიმაცია ანუ კორტასარს თავის შემოქმედებაში გამოჰქონდა საკუთარი თავი ანუ მგონია რომ კორტასარი თვითონ იყო ამ რაღაცის მაძიებელი დამთელი მისი შემოქმედება იყო იქითკენ მიმართული, რომ ეს რაღაც შეუცნობელი შეეცნო, როგორც ეს გააკეთა ჩარლი პარკერმა ხომ დევარში. Da თვითონ არის, თვითონ იყო ის ოლივეირაც, თვითონ იყო
ჯალებიც,
ქალებიც, რა თქმა უნდა,
მაგაც მადამ ვარ უყარდა ძალიან და ეს შემთხვევითი არ არის ხო. აა ასე ძალიან უყარდა.
კორტასარს ნამდვილად ყავს შესანიშნავი ქალი პერსონაჟები, მაგრამ აი ეს არგენტინელი ტალიტა მაინც რჩება
მის საუკეთესოდ. უნდა გითხრათ, რომ კიდევ აი ამ ფანტასტიკაზე როცა საუბრობენ, ძალიან ხშირად ასეთი განმარტებაც დავიკითხე, რომ კორტასართან ფანტასტიკა არის წამი, რომელიც არასდროს განმეორდება. ანუ ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ დროის განსაკუთრებული შეგრძნება აქვს, თქო ხო, და წამის შეგრძნება აქვს. ანუ და ხშირადაც თვითონაც წყვება, რომ ის ცხოვრებაში ყოფილა ისეთი მოულოდნელი წამები, შეიძლება ასე ითქვას, რომელმაც სიცოცხლის რაღაც ახალი განცდა შეუქმნა და დაბადა, ხო. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან პესიმისტური ნაწარმოებები, მიუხედავად იმისა, რომ პერსონაჟები იღუპებიან, მიუხედავად იმისა, რომ მარტონი არიან, ამ ცხოვრებაში ყოველთვის არის ბედნიერების წამი, რომელსაც კორტასარი ყოველთვის უყურადღებო დაკტოვებს, ხო? შეგვიძლია ასეთი რამე ვთქვა.
კი, კი, აი ზუსტად, აი ხა ძალიან კარგად თქვენ თქვით თქვენ, იმიტომ რომ ზუსტად ამ წამს გულისხმობს ისე რა ქვია, ჯონი კარტერი ამ წამს აღწევს, როცა ანუ მარადისობას შეეხო და აი მართლა როდესაც გრძნობრო თითქოს ახლიდან იბადები და როცა დროის პრობლემა ხო კორტასართან ერთ-ერთი ძირითად პრობლემას წარმოადგენდა და საერთოდ ეს არის კითხვა, რომელიც რომელზე პასუხიც მაინც არ არსებობს საბოლოო ჯამში და რომელიც საკმაოდ ბევრი მწერლის შემოქმედებაში არის დასმული და კორტასართან კი განსაკუთრებით დიდი დრო ეთმობა ამ საკითხს და აი ხო რა, ანუ მდევარში არის ზუსტად ამ წამზე, რასაც აღწერს და მაგრამ დროსთან ადამიანი მაინც უძლური არის საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მერე კვლავ უბრუნდება ჩვეულებრივ ადამიანურ ყოფას და აცნობიერებს, რომ ამ ყოფას საბოლოო ჯამში მაინც ვერ დააღწევს თავს. მაგრამ აი იცით რა არის, რისი თქმა მინდა, რომ აი თუნდაც ხო აი მაგალითად სიტყვაზე კამიუს პერსონაჟები, კამიუს აბსურდის ადამიანი, რომელმაც იცის, რომ ცხოვრება უაზრობა, არ არსებობს მიზანი, რომელიც მის ცხოვრებას გაამართლებს, არ სწამს ღმერთი და უიმედოდ ცხოვრებს, აი ზოგჯერ კორტასარის პერსონაჟებზე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ადამიანებიც აცნობიერებენ ცხოვრების უაზრობას, მაგრამ დიდი განსხვავება ის არის, რომ ამ ადამიანებს წამთ, რომ სხვა რაღაც არსებობს კიდევ. და
იმიტომ რომ ყოფილა წამები მათ ცხოვრებაში, როდესაც ეს ფანტასტიკა დაინახეს, ეზიარმენა ეს არა. ალბათ იმიტომ რომ გზნობიერები არიან, შეიძლება ასე ითქვას, და გზნობიერები არა მარტო ეგოს გამო, არა იმის გამო, რომ აი როგორი მარტოება, ისე ხო არასდროს წუწუნებენ პრინციპში, ხო? თვითონ კორტასარიც, რომელიც თავის თავს ბურჟუად მიიჩნევს და სნობურ ქალაქში ცხოვრობს და სნობური ქალაქი უყვარს, რომელიც მხარს უჭერს ფიდელ კასტროს, მხარს უჭერს თქვათ ჩეგევარას, მხარს უჭერს ლათინური ამერიკის ქვეყნების რევოლუციონერებს, რომელმაც სამხედრო რეჟიმი ვერ აიტანა და ასე შემდეგ. ამავე დროს თავის თავს უწოდებს ბურჟუას, მორგებული ამ ფრანგულ სნობურ სინამდვილეში, გარკვეულ თავს ესე დაგავრებული არის, იმიტომ რომ ის წამები თავისუფლების მან ნახა და მას უნდა რომ ეს წამი იყოს უფრო ხანგრძლივი, შეიძლება ასე ითქვას. აი ეს სული ბიზნობა ხოლმე მის ნაწარმოებებში, არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში გრძნობ. ჩვენ ვილაპარაკეთ, უბრალოდ თქვენ როგორც უკვე მივხვდი, თქვენი საყვარელი ნაწარმოები უკვე აღიარეთ, რომ არის მდევარი და აქ არ შეიძლება არ ვისაუბროთ კორტასარის კიდევ ერთ დიდ ვნებაზე, ნუ გადაკრივისა, რომელსაც ის შესანიშნავად ამტკიცებს, რომ რატო უყვარს მას კრივი და ეს ისეთ სიყვარული არ არის, როგორც ზოგადად უყვართ ხოლმე კრივი. მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ჯაზი. მე მინდა რომ დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულდება ჩვენ ჩემი კოლეგის ვახო ხვიჩიას სიუჟეტით, რომელიც ოსკარ პიტერსონს ეძღვნება და იქ უბრალოდ ახსენებს კორტასარს, მაგრამ კორტასარი მოყავს როგორც დიდი ავტორიტეტი ჯაზის. გიყვართ ხო ალბათ? რანაირად შეიძლება დაუკავშირეთ ეს ორი მოტივი? რატო შეიძლებოდა რომ მას ასე შეყვარებოდა?
გეტყვით. აი ჩემი აზრი, აი შემიძლია ერთ წინადადებაში ჩამოვაყალიბო, კორტასარს ჯაზი უყვარდა, იმიტომ რომ ჯაზი არის თავისუფლების მუსიკა.
მისთვის. და ყველა ზოგადად ხო?
ხო, ზოგადად თავისუფლების მუსიკა და კორტასარი კი იყო თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანი. მე ასე მგონია. თუნდაც ის
ჩეგევარა რომ უყვარდა მაგიტონ. ხო.
თუნდაც მაგიტონ და აი ეხლა გამახსენდა კორტასარი რომ გარდაიცვალა მისმა ერთმა მეგობარმა თქვა რომ კორტასარი გავდა დონ კიხოტს, ის მუდმივად იბრძოდა თავისუფლებისთვის და თავისუფლება მისთვის იყო ჰაერივი, თუ რომლისოდაც სიცოცხლე არ შეეძლო. და მართლა ესე არის, რა კორტასარი იყო თავისუფალი ადამიანი. ოღონდ ეს პირობითი არის ესეთ ადამიანი, რომელსაც უყვარდა და მიისწრაფოდა თავისუფლებისკენ. ჯაზის ჩემი აზრით უყვარდა ამიტომ. და ნუ თავისი ქმედებით ამტკიცებდა იმას, რომ იყო თავისუფალი ადამიანი, თუნდაც იმიტომ, რომ პოლიტიკური შეხედულებების გამო
დაუპირისპირდა
სამშობლოს გამოაძევეს და ცხოვრების 30 წელზე მეტი გაატარა თავისი სამშობლოსგან მოშორებით. და ყოველთვის ნოსტალგიურად იხსენებდა ხოლმე არგენტინას და უყვარდა ბოლომდე.
სხვა შორის ისევ სტრუქტურაზე რომ ვისაუბროთ, მისი ნაწარმოებების ესეც შეიძლება ბანალური იყოს, მაგრამ ნუ ჯაზის სტრუქტურას გავს. სადღაც წერდა, მე მახსოვს რომ ერთი პერიოდი კინოფილმის ფინალებზე წერდი წერილს, რომ რეჟისორს როგორი ფინალი აქვს და აღმოჩნდა რომ კინორეჟისორების ძალიან დიდი უმრავლესობა სანამ ფილმის გადაღებას დაიწყებს, ჯერ ფინალზე ფიქრობს, თუ როგორ დასრულდება ეს ფინალი და სტუდენტებსაც ეუბნები ხოლმე, რომ თავარი ყოველთვის არის ფინალი. ადამიანის ცხოვრებაშიც და მხატვრულ ნაწარმოებშიც. ხო და სადღაც წერდა მაშინ შემთხვევით გადავეყარე, ჩემ თავს ვერ ჩავთვლი კორტასარისთან, რომ არასოდეს არ იცის, როგორ დამთავრდება მისი ნაწარმოები, ანუ ის, როცა წერს, მიყვება იმ ამბავს, რაზე წერს. ანუ არასდროს არ ფიქრობს იმაზე, რომ ჯერ ფინალზე, შემდეგ თქვა რა მოუაგმირს და ასე შემდეგ წერს და პერსონაჟის ცხოვრებით ცხოვრობს, შეიძლება ასე ითქვა. ეს არის ჯაზი. ნამდვილად ეს არის ჯაზი, როდესაც არ იცი როგორ განვითარდება თემა, ვინ აიტაცებს ამ თემას და როგორ იმპროვიზაცია შეიძლება ასე ითქვას. ხო და ამიტომ არის უცნაური. ბევრი რამე არის უცნაური ამ კაცის შემოქმედებაში. ის რომ ლათინოამერიკელი მწერალი საფრანგეთში დასახლდა, ის რომ ამერიკული ჯაზი უყვარდა, შეიძლება ასე ითქვას. Ну, ყველაფერი, ის რომ ძალიან მაღალი იყო, გამხდარი იყო და ასე შემდეგ, აი ლეგენდები და ეს მასე, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის სწორედ პარიზი. ბევრი თვლის, რომ არავის ლიტერატურაში ასე არ აუწერია პარიზი, როგორც მან აღწერა. თვით რო პარიზში არ ვიყავი, არ ყოფილვარ ჯერ რომ ითხარით და ხედავთ თუ არა ამ ქალაქს მის ნაწარმოებებში.
იცით რა არის, შეუძლებელია რომ პარიზი არ დაინახო თუნდაც იგივე კლასობანაში. მაგრამ გულწრფელად რო გითხრათ, აი ძალიან ხშირად არის ამაზე დავა, კორტასარი არის მაინც პარიზელი მწერალი თუ არის ნუ არგენტინელი მწერალი, მაგრამ მე მაინც უფრო ვემხრობი იმას, რომ კორტასარი არის არგენტინელი მწერალი, იმიტომ რომ როდესაც კითხულობ კორტასარს, როგორ თქვა, აი ლათინოამერიკულ სულს გრძნობ, არ ვიცი სხვანაირად როგორ უნდა გადმოვცე რა, აი
იმიტომ რომ ლათინოამერიკის წელობა გიყვართ.
ხო, ზუსტად მაგიტომ და თან ლათინოამერიკული ლიტერატურა ყველაზე მეტად მიყვარს ზოგადად. და აი კორტასარის როცა ვკითხულობ, ყოველთვის ვგრძნობ ლათინოამერიკას უფრო მეტად ვიდრე
დაუშვათ,
ხო, ვიდრე საფრანგეთს. ამიტომ გონია რომ კორტასარი მაინც უფრო მეტად არის არგენტინელი მწერალი.
კეთილი, კიდე ორი კითხვა მაქვს. ერთი, თვით თუ არა აი აქ ნენე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა თანამედროვე მწერალზე და ფამუკიც კი გაიხსენა და ასე შემდეგ. ასეთი ძლიერია მისი გავლენა თანამედროვე ლიტერატურაზე?
კი.
ანუ მოწაფეები ყავს შეიძლება ასე ფამუქსაც ჩათვლიდი?
კი, იმიტომ რომ ხო, ფამუქსეც აქვს გავლენა, ესე მგონია, ნამდვილად ვეთახმებინენეს და უბრალოდ კორტასარმა რაღაც იმდენად განსხვავებული შექმნა, რომ ბუნებრივია რომ მოახდინა განსაკუთრებით დამწყება ავტორებს ზეგავლენა, რა თქმა უნდა. მაგრამ კი, ჩემზეც, რა თქმა უნდა. მაგრამ
ანუ აღიარებთ?
კი, ნამდვილად აღიარებ. მე ორი თუ სამი მოთხრობა მაქვს კორტასარისადმი მიძღვნილი და ერთ-ერთს ისიც კი ქვია, როგორც კლასობანას კვადრატები პირდაპირ ქვია. და არის კორტასარზე, იმიტომ რომ ამ წერილმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჯერ კიდევ წლების წინ, როცა პირველად წავიკითხე და გავეცანი და ნუ მას მერე მაინც მოყვება ეს გავლენა.
სიყვარული. კეთილი, მაშინ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და როგორც უკვე თავიდან დაგპირდით, დავასრულოთ სიუჟეტით, ვახოხვიჩიას სიუჟეტით, რომელიც ოსკარ პიტერსონს ეძღვნებოდა და დღეს ვკითხე, რომ კორტასარზე გადაცემა ჰქონდა, თქო, და ნუ ჯაზზე როცა ვაკეთებ, რო არ ვახსენო, შეიძლება და აი მოვისმენთ ამ სიუჟეტს. ჩვენი სტუმარი იყო მარი ბექაური, მწერალი, და ძალიან დიდი მადლობა მარის, ძალიან რთულ თემაზე საუბრობდით დღეს, ძალიან რთულ მწერალზე საუბრობდით დღეს, რომლის დაბადების 100 წლისთავი შესრულდა და მსოფლიო აღნიშნავს და მისი ფანები აღნიშნავენ, მათ შორის მარი აღნიშნავს და მაშინ გილოცავთ კორტასარის იუბილეს. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულდება ჩემი კოლეგის ვახო ხვიჩიას სიუჟეტით, რომელიც ოსკარ პიტერსონს ეძღვნება და იქ უბრალოდ ახსენებს კორტასარს, მაგრამ კორტასარი მოყავს როგორც დიდი ავტორიტეტი ჯაზის.
რამდენიმე წლის წინ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან გაწამებული წარსულის ადამიანების შეგვხარეს და მენტალიტეტის გამაჯანსაღებელ ერთ სემინარზე გვიკრეს თავი. სამი თვე განსწავლულობით ბეჭედ დასმული გამომეტყველებით დემოკრატიულ ღირებულებებზე გვესაუბრებოდნენ. პროცედურა დილის 8 საათიდან იწყებოდა, რაც ჩვენი ქართული მცონარე გვამებისათვის გაუსაძლის ტანჯვად იქცა. ამას ნაბახუსებიც ემატებოდა, რომლის გამოც დასავლურ ოჯახში ინტეგრაციის პერსპექტივა სათუო გახდა. რა გასაკვირია, უნდა ხალხად მოგვიაზრებდნენ და ეჭვის თვალით გვიყურებდნენ. ბევრმა ხელით ჩაიქნია ამოთ აღარაფერი ეშულებათო, თუმცა ერთი კანადელი ტრენერი არნებდებოდა და ჩვენ შუშის თვალებში იმედის ნაპერწგალის გაღვივებას მაინც ცდილობდა. რატომღაც მე ამომიჩემა, უმოკლეს ვადებში ურთულესი პრეზენტაციების წარმოდგენას მთხოვდა. რაღაც უნდა მომეფიქრებინა, რამე ისეთი ეშმაკს რომ მოთაფლავს კაცი და კარს მომდგარ მიქელ გაბრიელსაც უკან გაისტუმრებს. ჯერ ჰოკეი უხსენი, როცა თქვენები რუსებს ამყნობდნენ, ჩემი ბავშვის სული ხარობდა მეთქი. არ გაჭრა, მერე კი მისი ერთი თანამემამბული დიდი სიყვარულით მოიხსენია. ოსკარ პიტერსონი. ხოდა ისე გაუხარდა, სახეზე ნაოჭები გაუქრა და არა თუ შემეშვა. ლამის შვილების მომანათრე. კლავიატურის მაჰარაჯა მონათლ პიანის დღეს დაბადების დღე აქვს და ბიოგრაფიის თხრობას ამ ამბის გახსენება ვარჩია. დიახ, კანადელები ამაყობენ პიტერსონით. მის პატივსაცემად რა არიღო ეს? ჯერ იყო და ქვეყნის მთავრობა უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო, კანადის ორდენი სიცოცხლეშივე გადასცა. შემდეგ კი საფოსტო მარკაც გამოუშვეს მისი გამოსახულებით. ხოლო ოტავას მერმა 22 ივნისი ოსკარ პიტერსონის დღედ გამოაცხადა და ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ მოედანს პიანისტის სახელი მიანიჭა. ვალში არც მუსიკოსი დარჩენილა, მშობლიურ მხარეს ორი დისკი მიუძღვნა. პირველი მათგანი კანადური სიუიტა მის შემოქმედების დიდებულ პერიოდში 1964 წელს ჩაიწერა კონტრაბასისტ რეი ბრაუნთან და დრამერ ედი თიქბენთან ერთად. კანადური სიუიტა ერთ-ერთი გამორჩეული ნამუშევარია პიტერსონის დისკოგრაფიაში და 60-იანი წლების საუკეთესო ჯაზურ ალბომებს შორის მოიაზრება. ახლა კი ამ დისკიდან ერთ სვინგს მოუსმინოთ, რომელსაც მონრეალის იმ უღარიბესი ფრანგული უბნის სახელი სენტ-ანრი ჰქვია, სადაც ყმაწვილი ოსკარი ყოველდღე 6 საათის მანძილზე ებრძოდა გამებს და ჯაზური ფორტეპიანოს ვირტუოზად ყალიბდებოდა. მიხაილ პიტერსონის უბადლო ვირტუოზობის ამბავი ჩემზე უკეთ მოგახსენებათ. გაშმაგებული ტემპის მიუხედავად, როგორი ნატიფი, მკაფიო და გემრიელი ბგერა ჰქონდა, ეგეც არ უნდა იყოს უცხო. მართალია, კრიტიკოსები მის საშემსრულებლო ტექნიკას ხოტბოდიდებას არ აკლებდნენ, თუმცა საიმპროვიზაციო ერთფეროვნებასა და ნოვატორული იდეების სიმწირეს მაინც ამოაძახებდნენ ხოლმე. მართალია, კანადელის როგორც კომპოზიტორის ნამოქმედარი არ გახლავთ მდიდარი. მაგრამ 2000 წელს კანადურ თემებზე გამოცემული მეორე ალბომი Trail of Dreams, A Canadian Suite, განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. რამდენიმე მიზეზს გამოვყოფ. ჯერთი ზღაპრულად ლამაზი, სასმენად საამოთ ხსულებების კრებულია. კვებეკიდან დაწყებული ბრიტანეთის კოლუმბიამდე მთელ კანადას რომ მოგატარებს. მერე მეორეც, ოსკარს პარტნიორობა ჩინებულმა მუსიკოსებმა გაუწიეს. შვედმა გიტარისტმა Ulf Wakeniusმა, დანიელმა კონტრაბასისტმა Nils Henning Ørsted Pedersenმა, დრამერმა Martin Drum და სიმებიანმა ორკესტრმა Michel Legrandის ხელმძღვანელობით. ბარ მესამესაც ვიტყვი. ალბომში პიტერსონი საკუთარი ცხოვრებისა და 65-წლიანი შემოქმედების ერთგვარ შეჯამებასაც ახდენს. თანაც ცალი ხელით. მოგახსენებათ 1993 წელს გადატანილი ინსულტის გამო მარცხენა წაერთვა და მას მერე მხოლოდ მარჯვენათი უკრავდა. მიუხედავად ამისა არც ნაკები ოსტატობა დაკლებია, არც ჩოვლის სისხარტე და არც ცეცხლოვანი ტემპერამენტი. როგორც კორტასარი იტყოდა, მის ხელწერაში ერთდროულად ცოცხლობდა რაღაც ვეფხვისებულიც და ხაბარდოვანიც.